do práce, guru avantgardy. Kulturní politika, snící slepec, ta jste dýchy, nová zklamání.
Osobní problémy,
tvůrčí úsilí,
trkost,
ústupky,
rozporuplné ohlasy.
Nežádoucí.
Emil František Burián.
Je po válce. Ano, teď konečně bude Emil František Burián dělat to správné divadlo. Divadlo práce. Všechno šlo strašně rychle. Celá kulturní fronta se překotně hrnula, aby obsadila ty správné pozice. Kdo zaváhá, zůstává opodál.
Divadelní historik Jindřich Černý situaci později charakterizoval. V horší situaci než ti, kdo v Praze pohodlně zabírali divadla, byl koryfej avantgardy Emil František Burián. Po utrpení v koncentračním táboře a strašlivých zážitcích z bombardování vězeňských lodí se vrátil do Prahy až 6. června a právem nabyl podezření, že se sice probíhající divadelní revoluce opírá o jeho ideje, ale s jeho návratem už moc nepočítá. Přišel jsem jako slepec domů a nikdo nerozžehl svíci. Přišel jsem jako slepec snící a rozdával se ledaskomu. A nastavil jsem srdce svoje všem ranám klidně, vyrovnaně. Jen ta jste dýky a hr na ně, zbavte se svého nepokoje. Když myslíte, že svoji zradu mou obětí si očistíte, pak pleňte, kraťte, všechno smíte. Když vpředu jsme, co vy jste vzadu. Mé srdce snese vaše dýky. Nedůtklivý, já neumřel. Jsem ještě živý. A za svou zradu mějte díky.
Rudé právo, 16. června 1945.
Včera se konala za předsednictví básníka Františka Halase ustavující hromada divadla práce. Předsedou byl zvolen Emil František Burián. Valná hromada přijala návrh na znovu vybudování divadla na Poříčí pod jménem Divadlo, které zbylo.
Burián se nechtěl s takovým stavem smířit. Jako náhradu dostal za úkol řídit kromě divadla na Poříčí ještě Karlínskou zpěvohru a tři scény Brněnského národního divadla.
Jak Jindřich Černý opět říká, tak se komunista Burián stal velkopodnikatelem hned pětice divadelních budov. K zřízení koncernu nově ustavil Družstvo divadel práce, do jehož čela postavil Františka Halase. Sám se jmenoval generálním ředitelem.
Kromě toho měl pravidelné relace v Československém rozhlase, kde se dotýkal nejrůznějších politických témat. A v roce 1946 stanul v čele týdeníku Kulturní politika.
Začínající herec Otomar Krejča, kterého Burián angažoval do Déčka, si tehdy poznamenal do deníku. Mohlo by to být fajn, kdyby toho Burián neměl tolik.
Hektická činnost. Snaha zorientovat se v politické situaci. Stále nová zklamání z někdejších spolupracovníků. Trpkost. Burianův kolos na hliněných nohou nemohl dlouho vydržet. Rozpadl se pro neschody a nedostatek financí. Burianovi zůstala zase jen původní scéna, ale ani tady to neměl lehké.
Největším zklamáním pro něj byl Miroslav Kouřil. Díky Burianovi se vyšvihl na mocného hybatele vším českým divadlem a Burianovi v něm nezajistil rovnocenou vůdčí pozici.
Věrní herci se k Burianovi vrátili. Přibyla i mladá generace. Nové Déčko D46 zahájilo v září 1946 Hrubínovou Jobovou nocí. Poté následovala inscenace Romeo a Julie, sen jednoho vězně, podobně jako meziválečné shakespearovské inscenace aktualizovaná, viděná prizmatem vězně toužícího po svobodě. Pak následoval Krysař a další. Jedna inscenace stíhala druhou, ale ohlasy byly rozporuplné.
O spolupráci s Burianem podal později výrazné svědectví Otomar Krejča. Kvůli angažmá u něj odmítl lákavější nabídky.
U Buriana však vydržel necelou sezónu. V témže roce odešla i většina dalších herců.
Problémy se netýkaly jen divadla. V roce 1946 se stal Burian šéfredaktorem týdeníku Kulturní politika a shromáždil v něm zajímavou partu novinářů. Burianova osobitost a otevřenost se ale záhy znelíbila. Stala se terčem výtek agitpropu. Týdeník spěl k zániku.
Někdejší člen redakce vzpomínal na zmíněnou situaci.
Burian zaujal v prvním okamžiku starý burianovský postoj. Když jsme za ním přišli a vykládali mu o tom, že proti většině členů redakce Kulturní politiky bylo zahájeno stranické řízení, hrozně se rozčílil a křičel, že jim ještě ukáže. Pak si však uvědomil, že jde do tuhého a zastrašen couvl.
Burian se zjevně snažil vyhovět, ale přitom nedokázal zapřít sám sebe. Chtěl psát nově, pochopit dobu. Zároveň řešil i osobní problémy. Rozešel se s Marií Šubrtovou, které se v březnu narodila dcera Kateřina, první Burianovo dítě. V té době však už Burian žil s herečkou a spisovatelkou Zuzanou Kočovou. V roce 1952 se jim narodil syn Jan. Svatbu měli v roce 1953.
Sezóna 1948 v Déčku byla věnována uvádění původních novinek. Dramatici nebyli. A tak Burian psal sám a vsadil na socialistický realismus. Napsal hry Láska ze všech nejkrásnější, Pozdě naštěstí, Krčma na břehu.
V té době bodoval v oblasti scénické hudby. Za hudbu k filmu Siréna obdržel státní cenu, kterou věnoval Stavbě mládeže. V květnu nejprve v dopise UVKSČ odmítnul kandidovat ve volbách, nicméně počátkem června byl zvolen poslancem za KSČ za okres Kladno.
V roce 1949 v rámci sebekritiky zničil část svého hudebního meziválečného díla. Přiznal se k tomu veřejně v roce 1957 v projevu pro umělecké pracovníky na Pražském hradě. V D50 měla 15. září 1950 premiéru Burianova autorská inscenace Pařeniště. Společenské drama odehrávající se v bytě intelektuální dvojice manželů Hoderových. Hlavní postavou byla Růžena Hoderová, prvorepubliková salónní komunistka, kterou komunismus zahnal na nesprávnou stranu. Hrála ji Zuzana Kočová.
Inscenace vzbudila velmi nepříznivé reakce u levicového tisku. Burian ji stáhnul z repertoáru, prý zraněn v sebedůvěře, ochromen na dlouhou dobu v tvůrčím úsilí. Později se stalo Pařeniště jedním z exemplárních příkladů Burianova selhání. Bylo bráno jako tendenční reakce na proces s Miladou Horákovou. Jen pár lidí ovšem vědělo, že před obrazem postavy nebyla Horáková, ale Burianova bývalá manželka Marie Šubrtová.
1951. 4. října bylo D51 rozhodnutím Klementa Gottwalda dáno do svazku Československé armády a přejmenováno na armádní umělecké divadlo, AUD. E.F. Burianovi byla propůjčena hodnost plukovníka.
Zahajovacím představením byla Lermontovova maškaráda.
Burian si zapsal do deníku. Dnes mě potkala největší čest, kterou může občan této vlasti získat. Stal jsem se vojákem. Nejen úkoly dělají lidé, ale i úkoly dělají lidi. Jsem připraven ještě ve zvýšenější míře dát vlasti všechno, co ještě mohu a co ještě budu moci. Ať žije mír, ať žije komunismus. Co jsou proti tomu všechny mé stavy, nálady, všechny zbytky starého člověka?
Později se tvrdilo, že se Burian tehdy zbláznil.
V roce 1954 mu byl k padesátinám udělen titul Národní umělec.
V říjnu a listopadu režíroval v Brechtově Berliner Ensemble. Práci však pro neschody a nevyhovující podmínky nedokončil a vrátil se do Prahy.
V létě roku 1955 bylo armádní umělecké divadlo rozhodnutím ministra národní obrany vyčleněno ze svazku ministerstva a název se změnil na D34.
V roce 1956 kdy se v rámci 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu hovořilo o Stalinově kultu osobnosti, někteří komunisté v divadle D34 obvinili Buriana z kultu osobnosti a snažili se ho odstranit z vedení divadla. A kromě toho Buriana nařkli z režisérismu.
V této situaci Burian sváděl marný boj o získání vyhovující divadelní budovy. Po nekonečných tahanicích z úřady nakonec rezignoval, zůstal na Poříčí a snažil se změnit styl divadelní práce.
7. listopadu 1957 pronesl na Pražském hradě politickou řeč pro pracovníky kulturních svazů. V němž kritizoval kulturní kurz strany v letech stalinismu, kritizoval celou současnou uměleckou i politickou garnituru, včetně sebe sama, hlásal potřebu vrátit se k dědictví avantgardy. Projev nebyl nikdy otištěn.
9. srpna 1959 umírá Emil František Burian ve věku 55 let po zdařilé operaci žlučníku v Sanopsu na neznámou infekci a selhání jater. Dodnes není jisté, zda tehdy nebyl odstraněn jako nežádoucí.
Divadlo práce guru avantgardy. Kulturní politika. Snící slepec. Taste dýchy, nová zklamání.
Osobní problémy.
Tvůrčí úsilí.
Trkost.
Ústupky.
Rozporuplné ohlasy.
Nežádoucí.
Emil František